3000 недоволни работника обсъдиха Кремиковци. Икономически интереси е версията, която се очертава като основна за инцидента в Челопечене. Готови са мотивите към шестото искане за оставката на кабинета Станишев.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа, съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен, Теодора Каролеева. Около 3000 работници от Кремиковци са блокирали изхода на комбината, за да попречат на главния изпълнителен директор Гунтопали Джаганадам да напусне предприятието. Причината за блокадата са опасенията на работниците, че Джаганадам избягва подписването на споразумение с украинския бизнесмен Константин Жеваго. Именно то, според синдикатите, ще осигури нужното спешно финансиране на предприятието. Засилено е полицейското присъствие около Кремиков. За сега протестът протича мирно. Пряко оттам включваме Калиман Мечкаров. Добър вечер.
Добър вечер, Теодора. Добър вечер на слушателите на Дарик. Работниците от Кремиковци са категорични, че няма да пуснат изпълнителния директор Джаганадам Гунтопали, докато той не разтрогне договор с АСОРМИТАЛ за обезпечаване на комбината и не подпише такъв с ворска стил компанията на украинския милиардер Константин Жеваго. Работниците са категорични, че ще останат цяла дощ, докато исканията им не бъдат удовлетворени. Последната информация е, че близо 20 човека от синдикатите са в момента пред кабинета на Гунтопали и не го пускат да си тръгне. Служителите на комбината протестират и защото не са получили заплатите си за май и за юни месец, както и парите за храна за януари и за май. В момента обстановката пред централната сграда на комбината е спокойна, има засилено полицейско присъствие, но няма напрежение между органите на реда и протестиращите. Калиман Мечкаров, Дарик Радио.
Калиман, един въпрос от студиото на Дарик. Кажи ми наистина горе-долу колко работници в момента са обсъдили Кремиковци?
По мое мнение са около 2000 човека, но от обсъдили не е точна. Протестът е мирен, между другото, така че обсъдили не е точната дума. Протестът е мирен.
Калиман Мечкаров, пряко от Кремиковци, за случващото се там.
А сега за причините довели до протеста, разказва за Дарик Васил Яначков, председател на Федерация Металици в комбината, записа го Татяна Димитрова.
Това е по повод на продължилото днес обсъждане, започнало с нощи, на предложението на хората на Живаго за споразумение с Кремиковци за работа на Ишлемес и във връзка с искането да се анулира договора с Арселор. Заради това, защото има подписан договор, но той не се изпълнява, а комбината се нуждае крещящо от суровини, от финанси, за да може да работи. Такова споразумение предлагат хората на Живаго. Междувременно се е научило, че има обструкции по предложението. Хората на Живаго също не са тук. Виктор Деменюк е в Украина, но с нощи така беше оговорката, че той ще си направи консултации и уточнения там. Ще се върне и утре, след като и тук в Кремиковци станат уточнения и обсъждания, утре да се подпише споразумението с Живаго. Понеже има информация, че Джаганадам се готви да пътува за Виена, това е създало впечатление, че той иска да се отстрани от тук за известно време, да не може да се подпише споразумението, и това е възбудило напрежението у хората, тъй като всяко забавяне на подписане на споразумението означава забавяне на заплатите.
Кремиковските работници подготвят седмица на протестите и блокадите, ако в най-кратки срокове държавата не обяви позицията си кой да бъде новият собственик на комбината. От двете синдикални федерации в Кремиковци обявиха старт на протестите от следващия понеделник.
Слушате обзорните новини на Дарик в 18, другото важно от деня. Общо 982 жалби срещу топлофикационните дружества са подадени в институцията на омбудсмана през последните 10 месеца. По тази причина институцията е направила проверки на топлофикационните дружества и на фирмите за топлинно счетоводство. Основните изводи от тях са, че сметките на гражданите не са на достатъчно ясен и разбираем език, както и че няма създадени надежни механизми за това гражданите да получат отговор на своя сигнал. Ето какво каза главният секретар на институцията на омбудсмана Борислав Цеков, записа го Лилия Ангелова.
Продължава практиката на фирмите за дялово разпределение да не представят на потребителите обща изравнителна сметка на сградата, разпределена по имоти, както и индивидуални и общи изравнителни сметки за неотоплителния сезон, което е нарушение на общите условия. В изравнителните сметки, например, тук това вече е открита подигравка с потребителите, на Техем Сървисис ЕООД, и Директ ООД, наименованията на основни показатели, които определят сумата за отопление, са представени, забележете, на немски език. Това е грубо нарушение на член 5 от Закона за защита на потребители.
86% от абонатите на парно в София вече са отчетени, съобщих от Асоциацията на топлинните счетоводители. Взети са данни от близо половината от сградите, което според фирмите за дялово разпределение означава, че няма да се налага преработване на изравнителните сметки. Когато ги получат, в случай, че хората не са доволни от стойността на фактурата си, могат да направят справки и рекламации в 30-дневен срок. До тогава тези, които не са осигурили достъп до жилищата си и им е начислена максимална мощност, могат да заявят своя индивидуален отчет и да преработят изравнителната си сметка.
По темата, че опечене до 500 000 лева ще бъдат разпределени между земеделските производители, чието ниви са на разстояние 1 км от складовете в Челопечене и са пострадали при взривовете там. Новината съобщи министърът на отбраната Николай Цонев. Той уточни, че парите се дават не заради замърсяване на почвата, а защото там са попаднали осколки. Галя Станева с още информация.
Група от експерти трябва до 24 часа да оцени какви са щетите в радиус на 1 км от взривените складове, обясни министърът на земеделието и храните Валери Цветанов.
Приблизителните оценки, експертни оценки са в рамките на около 300 000 лева. Моите прогнози за плащаните в средата на другата седмица.
Военният министър Николай Цонев съобщи, че още утре средствата ще бъдат преведени в двете кметства Кремиковци и Нови Искър. 30 милиона лева ще бъдат отпуснати за унищожаването на 12 военни склада до края на годината. Предвижда се да бъдат утилизирани 43 500 тона боеприпаси. За целта военното министерство ще обяви обществена поръчка още следващата седмица, каза Цонев.
Бъде дадена възможност на максимален брой фирми да участват в тази утилизация. Там, където има зеленчукови градини, където има царевица, ние ще проверим зоната и няма да унищожим реколта. Но там, където има жито, ечемик и така нататък, реколта ще бъде унищожена и точно тази реколта ще бъде платена. Около края на годината ще бъдат утилизирани около 50-60% от излишните боеприпаси в българската армия.
Според доклад на генералния щаб, всички боеприпаси в страната се съхраняват според изискванията в безопасни условия.
Икономически интереси. Това е версията, която се очертава като основна за инцидента в Челопечене. Това заяви наблюдаващият прокурор от Софийската окръжна военна прокуратура Евгений Иванов. Отстраненият командир на поделението в Челопечене и съпругата му бяха разпитвани повече от 2 часа в военната прокуратура, информира Богдана Лазарова.
Останалите две версии, по които прокуратурата работи, са умишлен палеж и технически причини. Все още не са разпитани нито заместник министри, нито министри на отбраната. До момента показания пред военните прокурори са дали 37 свидетели. Началникът на поделението майор Мирослав Митов също е разпитван няколко пъти. Днес той и съпругата му бяха повече от 2 часа във военна прокуратура. Митов коментира само, че нарушения не е имало и уточни, че не той, а съпругата му е била викана на разпит. Ще бъде назначена специализирана химико-технологична експертиза, която да установи как е станал взривът, а по пораженията на сградата прокуратурата ще се опита да разбере откъде е тръгнал взривът, съобщи заместник главния прокурор Камен Ситнилски. Той уточни, че една част от документите в щаба на поделението са изгоряли, но би трябвало да има копия от тях Министерство на отбраната. Взривовете в складовете са станали на около 200 метра от сградата на щаба, чийто покрив го няма. Заместник главният прокурор коментира още, че има следи от горене, но в самия щаб данни за пожар няма.
50 безмитни магазина и 3 бензиностанции, намиращи се на сухопътните ни гранични контролно-пропускателни пунктове, затвориха в полунощ. В края на май Народното събрание единодушно реши фришоповете да бъдат затворени, като прие промени в закона за безмитната търговия. Народните представители не разрешиха тогава фришоповете да заработят като нормални магазини.
Междувременно над 800 кутии цигари без бандерол са конфискували полицейски служители в Свиленград, съобщават от полицията. По непотвърдена информация, цигарите са открити в служебен бус, в който са пътували служители от граничната ветеринарна инспекция, които са се връщали от работна смяна на пункта. Цигарите, които са превозвани, са били от безмитните магазини на капитан Андреево, които тази нощ бяха затворени.
Една от водещите политически новини от деня. Готови са мотивите към шестото искане за оставка на кабинета Станишев. Това обявиха в Народното събрание след консултации представители на цялата опозиция, информира Теодора Симова.
Поредният вот на недоверие към правителството ще бъде за нанесените морални и материални щети на България и българските граждани от провала на кабинета, спазване на правилата на страна членка на Европейския съюз и неосвояването на средствата от европейските фондове, съобщи съпредседателят на БНС Стефан Софиянски. Над 1 милиард евро е загубила страната ни за година и половина членство в Евросъюза, добави той. Не стана ясно кога точно ще бъде внесено искането, преди или след доклада на Европейската комисия на 23 юли. До другия четвъртък Десницата и Атака ще съберат необходимите 48 депутатски подписа за внасянето му в деловодството на парламента. Те заедно с независимия Лъчезар Иванов, който е член на ГЕРБ, разполагат с 83 депутатски гласа, като се очаква и други независими народни представители да се включат в подписката. Нали премиерът Сергей Станишев искаше депутатите да работят и през август? Ще работим и тогава, каза Веселин Методиев от ДСБ, намеквайки, че може вотът да бъде внесен и след като се видят черно на бяло критиките на Брюксел.
Около 20 юли се очаква да бъде подписано споразумение между Столичната община и правителството за разрешаване на проблема с хилядите тонове балирани отпадъци на София. Това съобщи кметът на столицата Бойко Борисов пред Общинския съвет, като не даде обаче подробности, а само увери, че на общинското заседание на 24 юли ще информира в конкретик. По неофициална информация на Дарик, в документа ще бъде фиксирано мястото на 160 км от София, където ще се извозят 600 000 тона бали по силата на приключилата обществена поръчка на кметството. Борисов поясни защо се спира бутането на циганското гето, известно като Баталова воденица, и отново каза, че Военното министерство трябва да плати за щетите от взрива край Челопечене, че заради инцидента ще има арести в военното ведомство. Информацията допълва Ангел Богданов.
Борисов информира и защо се спира планованата за 11 юли сутринта акция по събаряне на гетото в Баталова воденица.
Вчера от Европейския съд по правата на човека и от пето отделение дойде писмо до нас, в което се казва, че жалбоподателите не трябва да се извеждат от домовете им до 23 юли, до която дата съдът трябва да получи подробна информация, трябва да бъдем безкомпромисни и трябва да го направим. И казва, че са населили пак, ако е така, ще говоря сега с столична дирекция, защото ние не сме падари. Там има патрули, като види, че спира катуна, отива и го маха от там.
Относно инцидента с взривилите се военни складове край Челопечене, Борисов каза:
виновното лице, а в случая това е Военно министерство, трябва да ни преведе след това всички пари. Законът е така: който причинява щетата, той плаща. Аз вчера говорих с премиер и предполагам, че правителството ще ги отпусне на време и своевременно и няма да имаме конфликт в тази област. Вчера сме се разбрали дори до 10 на дена заедно с областния да минем на една обща обиколка, за да може, ако има и недоволни или хора, които имат допълнителни питания, да ги направят на място и да се изчисти този въпрос.
190 сезонни работници от България са били съкратени от английска ферма. Причината е в неблагоприятните климатични условия в последните дни и сезонният характер на работата. Ръководителят на службата по трудови въпроси в посолството ни в Лондон, Дариана Коцева, поддържа постоянен контакт с българските граждани за благоприятно разрешаване на всички възникнали проблеми.
От компанията за наемане на селскостопански работници S&T Group са се ангажирали да предприемат необходимите действия за осигуряването на бърз превоз до местата, за които е оговорен трансфер на работниците. За тези, за които няма да може да бъде осигурено преместване в друга ферма, се търсят начини за осигуряване на транспорта до България при преференциални условия. Подписаният от сезонните работници трудов договор предвижда възможност за едностранно прекратяване с едноседмично предизвестие. От друга страна, в договора се съдържа клауза, че компанията не може да гарантира постоянна работа за срока на наемането.
Бизнес.
Опашки от руски туристи се образуваха пред посолството ни в Москва. Европейската комисия неочаквано започна проверки на компании за зърно. Добър вечер, аз съм Гергана Тодорова. От 1 август руските туристически фирми ще подават документите си за визи на руските туристи в българското посолство в Москва само по интернет и ще заплащат за това единствено по банков път. Това съобщи за Дарик заместник министърът на външните работи Милен Кирмечиев след срещата си с руските от туроператори по повод образувалите се днес опашки пред посолството ни в Москва. Ето какво каза още Кирмечиев пред Татяна Димитрова.
До момента носят се огромни труби с пари, които отнемат изключително дълго време на всички да ги преболят. Това са методи, които се използват от 19 век за начин на работа, който все пак не отговаря на нашите условия на работа.
Въпросът е, не са ли те принудени да го правят? Тоест, имаме ли техническа възможност всичко да става онлайн като документи и плащане по банков път?
Имаме абсолютна техническа готовност. Даже още следващата седмица ще изпратим експерти от Министерство на външните работи, които да отидат в нашето посолство тук в Москва и да направят допълнително обучение за туроператорите с цел работа с визовата система и онлайн кандидатството. Освен това имаме вече, разбира се, подписан договор с местна банка, която да може да обслужва туроператорите, тези плащане да бъдат по електронен път. Това е съвсем отговорно да заявя, че нямаме провален чартър, няма върнат граждани, не особено. Всички граждани бяха обслужени в деня, в който дойдоха да продължат за визи. Тоест аз смятам, че няма опасност за проваляне на нито един чартерен полет до България.
Лукойл България намали с 0,58 на 100 крайната заводска цена на бензин А95, съобщиха от нефтената компания. Така вече 1000 литра ще труват 2260 лева и 80 стотинки. Цената на бензин А98 се понижава с 0,55%. Европейската комисия извърши внезапна проверка на няколко компании за търговия и разпространение на зърнени храни и земеделски продукти в две държави членки, предаде Reuters. Брюксел подозира въпросните компании в картел и в ограничителни бизнес практики, пише в съобщение комисията, без обаче да посочва страните и замесените компании. Проверките са били извършени днес в сътрудничество с националните органи за защита на конкуренцията. Новините от световните пазари. Петролът поевтиня до цена под 136 долара за барел в днешната европейска търговия, въпреки напрежението в Близкия изток и отчетения спад на запасите на Съединените щати. Американският петрол се търгува за 135 долара и 75 цента за барел, а нефтът сорт Брент за 135 долара 82 цента за барел. Руският газов гигант «Газпром» ще експортира петрол и газ от Либия, информира РБК Daily. Компанията има и намерение да започне строителство на газопровод от Либия до Европа. По този начин руският монополист ще получи допълнителни възможности за експанзия на пазара в Югоизточна Европа, смятат експерти. Запасите от петрол на Либия се оценяват на 7 милиарда тона, а в либийските находища от природен газ има около 1,5 трилиона кубически метра синьо гориво. Централната банка на Англия остави непроменена основната си лихва на ниво от 5%, съобщи Reuters. Това решение бе очаквано от анализаторите на фона на опитите на политиците да се справят с инфлацията и спада на икономиката. Междувременно Европейската централна банка определи референтен курс от 1,5708 долара за евро. БНБ фиксира щатската валута на 1,2451 лев стотинки за долар. Валутния обзор представя Юлиан Огнянов от Дарик Финанс БГ.
На световните пазари до влизането на американските борси щатският долар успя да вземе лека преднина към водещите валути, най-вече към японската йена. В навечерието на изказванията на председателя на Федералния резерв Бен Бернанке и на финансовия министър на Съединените щати Хенри Полсън пред американския конгрес. След 17 часа обаче трендът се обърна, зелените пари бързо се понижиха. Курсът на еврото към долара се повиши до 1,5780, а към японската йена щатската валута отстъпи до 106,90 йени. Същевременно паундът отбеляза днес движение назад, след като банка в Ингланд остави без промяна основната лихва в Обединеното кралство, а данните за жилищния пазар в Великобритания показаха продължаване на негативните тенденции.
Търговската сесия на българска фондова борса приключи с губещи позиции и падащи индекси. Единствено Софик запази повишение от 0,53%. Основната причина за ръста на тесния измерител си остава поскъпването на акциите на холдинг Пътища след сплита. Борсовата търговия обобщава Виолета Иванова от Дарик Финанс БГ.
Книжета на другите инфраструктурни дружества записаха спад от над 3%. Зле се представиха днес и холдинговите дружества. С 4,35% пада пазарната оценка на индустриален холдинг България. Тези на холдинг Варна са надолу с 5 на 100. Сред губещите днес се наредиха още Софарма, Монбат, Оргахим, Химимпорт и други. Печелившите позиции бяха малко. След като вчера книжата на Катекс поевтиняха с 8,75 на 100, днес те са отцветени в зелено. Покачването е с 14,93% до 8 лева 39 стотинки при прехвърлени само 5 акции. В 19 сделки се прехвърлиха 13 692 акции на топливо, което им отреди приза акция на деня. Спадът е с 4,30 на 100 до средна цена от 17 лева.
Завършваме с любопитна информация. Според психолози, мъжете инвеститори допускат повече грешки от жените. Според проучване, публикувано в популярния мъжки сайт askmen.com, мъжете са по-склонни към прекалена самоувереност в сделките, отколкото жените. Калиман Мечкаров с още информация.
Инвестиционните намерения на компанията HiCET са ориентирани към машини и технологии, чиято производителност ще позиционира дружеството в производството на стокови и фирмени каталози, списания и флаери. За инвестиционния проект заместник-министърът на икономиката Ана Янева връчи сертификат за инвестиция класа на дружеството.
Инвестиционният проект ще се изпълнява в рамките на 2 години. Размера на инвестициите е малко над 100 милиона лева. 65 милиона са предвидени за закупуване на ново оборудване и машини. Инвеститора предвижда в дългосрочен план да назначи още през първата година 170 работници, като перспективата е за увеличение на работните места.
Продукцията на новата печатна база е със значителен експортен потенциал, насочен предимно към съседни на България страни, като Румъния, Гърция, Сърбия и Македония.
Това бе по-важното от бизнеса за днес. От мен Гергана Тодорова. Спокойна вечер.
Такива бяха новините до този час.